Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa ni saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, saa 2 usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Vifo ambavyo vimetokea kutokana na mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpaka hivi sasa vimefikia 1600 na kifo kipya kimeripotiwa karibu na mpaka na Uganda. Wizara ya Afya ya DRC imesema leo Ijumaa. Msemaji wa Wizara ya Afya nchini humo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mgonjwa ambaye ameambukizwa virusi vya Ebola amefariki akiripotiwa katika eneo la Ariwara kwenye jimbo la Ituri ambalo linapakana na Uganda. Mwanamke huyo mwenye watoto watano anatokea katika jimbo la Kivu Kaskazini na watoto wake wawili pia wamefariki. Alikwenda Ituri kukimbia timu ya Ebola, Wizara ya Afya imesema. Ariwara iko kaskazini mwa Ituri kiasi cha kilomita 10 kutoka Uganda na kiasi cha kilomita 60 kutoka Sudan Kusini. Hadi sasa watu 177 ambao walikuwa na mawasiliano na familia hiyo wametambuliwa huko Ariwara na 40 tayari wamepatiwa chanjo. Baraza la kijeshi linalotawala nchini Sudan na ushirika unaounga mkono demokrasia wamefikia makubaliano ya kushirikiana madaraka katika kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia, ikiwa ni pamoja na kuundwa kwa serikali huru itakayoongozwa na waziri mkuu. Akiongea na wanahabari, mwakilishi wa Umoja wa Afrika Mohamed El Hassan Labat amesema pande hizo zimekubaliana kuunda baraza la uongozi ambalo litaongoza kwa mzunguko kati ya jeshi na upande wa raia kwa kipindi cha miaka 3 au zaidi kidogo. Kwa mujibu wa Labat, pia wamekubali kutenga viti 5 kwa jeshi na viti 5 kwa raia katika baraza hilo, na kiti cha ziada kitakuwa kwa raia mwenye ujuzi wa kijeshi. Makubaliano yamepatikana baada ya siku 2 za mashauriano mazito mjini Khartoum na hivyo kuvunja mivutano tangu jeshi limuondoe mamlakani rais wa zamani wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi Aprili mwaka huu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mahakama moja ya Nigeria imeamuru kukamatwa kwa vito na simu ya mkononi iPhone iliyorembeshwa kwa dhahabu, vyote vyenye thamani ya dola milioni 40 ambazo ni mali za waziri wa zamani mafuta Daizani Alison Madueke. Idara ya kupambana na rushwa EFCC nchini humo imesema hivi leo Ijumaa. Shirika la habari la Reuters limesema vitu vilivyochukuliwa ni pamoja na mamia ya bangili, pete, hereni, mikufu na saa ambazo zimepatikana kwenye nyumba ya Alison Madueke. Tumia kupambana na uhalifu na kiuchumi na fedha, imesema katika taarifa yake. Alison Madueke aliwahi kuongoza Wizara ya Petroli kuanzia mwaka 2011 mpaka 2015. Alishtakiwa na EFCC akiwa hajulikani alipo. Shutuma zilizomkabili ni biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Wakili wake ambaye ana makao yake London, Uingereza, hakutoa maoni kuhusu hukumu hiyo. Amri hiyo inaipa EFCC siku 14 kuchapisha maamuzi ya mahakama kwenye gazeti lolote la taifa na kumruhusu mtu yoyote au yeye mwenyewe ambaye kama anahisi hakubaliani na maamuzi hayo kuwasilisha hoja yake kwa nini serikali itaifishe mali zake. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yametaka kuachiliwa kwa wakimbizi na wahamiaji wote wanaoshikiliwa katika vituo mbalimbali huko nchini Libya. Wito huu umekuja kufuatia shambulizi la anga la Jumanne usiku ambalo limesababisha vifo katika kituo cha Tajura kilichopo kwenye viunga vya mji mkuu Tripoli. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limethibitisha kwamba watu 53 wakiwemo watoto 6 wameuawa na zaidi ya 130 wamejeruhiwa siku ya Jumanne usiku katika shambulizi la bomu. Waathirika ni takriban 1/3 ya zaidi ya wahamiaji na wakimbizi 600 ambao wamezuiliwa katika kituo hicho cha Tajura na kuwakilisha mataifa 17, wengi wao wa Afrika. Msemaji wa IOM Joel Milliman anasema wahamiaji 350 kwenye kituo hicho wameandikishwa. Hizo basi zilikuwa ni habari za dunia, na muda mfupi ujao mwenzangu Idi Ligongo atakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tunapoangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia tangazo la Tume ya Uchaguzi ya Tanzania NEC kwamba uchaguzi wa kuziba jimbo la Singida Mashariki ambalo liko wazi mara baada ya bunge la Tanzania kutangaza kumvua ubunge mbunge wa jimbo hilo Tundu Lissu, kwamba uchaguzi huo utafanyika Julai 31. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kile kinachoendelea nchini Sudan, ambapo hivi sasa tunaelezwa kwamba muafaka umepatikana baina ya kiongozi wa waandamanaji na lile jopo la majenerali walioshikilia uongozi wa taifa hilo mara baada ya kuondolewa kwa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Namba, karibu katika Kwa Undani. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania NEC imetangaza tarehe ya uchaguzi wa jimbo la Singida Mashariki baada ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai kutangaza kumvua ubunge mbunge ambaye ni Tundu Lissu, ambaye yuko katika matibabu nchini Ubelgiji kutokana na majeraha aliyopata katika jaribio la mauaji kwa kumpiga risasi alipokuwa kwenye kikao cha bunge Dodoma. Kufahamu undani wa hilo, kwanza tunaanza kuungana na mwanahabari wetu Dar es Salaam George Njogopa. Yeye ana taarifa za kina juu ya tangazo hili la Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania NEC. George Njogopa, tufahamishe kile ambacho kimetangazwa na Tume ya Uchaguzi.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC imetoa taarifa ikiarifu kuhusu kufanyika kwa uchaguzi mdogo katika jimbo la Singida, jimbo ambalo mbunge wake Tundu Lissu alianguliwa wiki iliyopita na spika wa bunge Job Ndugai, kwa maelezo kwamba hafahamu alipo, lakini pia hajajaza fomu ambazo zinapaswa kujazwa na watumishi umma ama wafanyakazi wanaoshika nyadhifa za uongozi wa kisiasa kutaja mali wanazomiliki. Baada ya tangazo hilo, spika alisema amemwandikia barua mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi akimwarifu kuhusu kukoma ubunge wa Tundu Lissu, kwa maana jimbo hilo liko wazi. Na bila kuchelewa, ndani ya wiki moja Tume ya Taifa leo imetoa taarifa ikisema kwamba uchaguzi huo sasa utafanyika Julai 31, yani kwa maana nyingine mwishoni mwa mwezi huu. Na wakati huo kumekuwa na mazungumzo ndani ya chama cha Chadema ambacho mbunge Tundu Lissu ndicho chama chake na kiongozi ndani ya chama hicho, na chama kinasema kwamba spika hakufanya haki kumuondosha Tundu Lissu katika nafasi yake, kwa sababu mazingira yanayomfanya Tundu kutokuwepo bungeni yanafahamika wazi, kila mmoja anajua, sio Tanzania tu, duniani kote, kwa mujibu wa chama hicho cha Chadema. Lakini tunachoona sasa, kauli ya chama baada ya tangazo la leo la Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kinachosubiriwa kufahamu kwamba chama hiki kitakuja na msimamo gani, ama yeye mwenyewe Tundu Lissu ambaye awali alisema kwamba atakwenda mahakamani kupinga tangazo la spika Ndugai, lakini sasa tumeshatoa mwelekeo mwingine. Haijafahamika kama atajitokeza tena kupinga tangazo la tume na atasisitiza mpango wake wa awali wa kwenda mahakamani.
Je, kwa tukio hili la kuvuliwa ubunge Tundu Lissu, kisheria kile kinachoelezwa hapo nchini Tanzania, atakuwa ana haki ya kugombania jimbo hilo tena hapo baadaye, au hata kwa wakati huu ama kugombea nafasi nyingine zozote zile za uongozi hapo Tanzania?
Kwa mujibu wa taratibu na sheria zinasema kwamba ukiondolewa ubunge kwa kushindwa kutangaza kujaza fomu ya maadili inayoelekeza mali unazomiliki, unapoteza sifa ya kugombea. Ndio maana katika hoja zake Tundu Lissu anasema kwamba spika Ndugai hana mamlaka ya kumwambia kwamba hajajaza fomu, kwa hivyo mwenye mamlaka ya kufanya kuamua kwamba wewe haujafanya hivyo, kwa sababu hivyo ni mahakama. Kwa hivyo ndio maana watu wanasubiri kuona kwamba Tundu Lissu ambaye amesema atarejea nyumbani karibuni baada ya kupata ahueni baada ya kunusurika katika tukio la kushambuliwa kwa risasi wakati akihudhuria vikao vya bunge huko Dodoma, ndivyo inavyosubiriwa kuona kwamba kama anarejea atakuja na msimamo gani. Na Ndio hivyo tena, sasa tume nayo tayari ishatangaza kitu ambacho wengi walikitaraji kitatokea, kwa sababu iwapo spika ameshatoa taarifa kwamba eneo hili liko wazi, kinachofuata kwa tume ni kutangaza taratibu za uchaguzi mdogo na kutoa ratiba ya kampeni na kisha siku ya uchaguzi.
Na mpaka muda kama huu hapo nchini Tanzania, vyama vingine vimeshatangaza lolote lile la kusema kwamba nani watakuwa wagombea wao? Najua ni haraka mno, lakini mara nyingi kwa tukio kama hili ambalo limefanyika kwa haraka mno, kufutiwa ubunge na kutangazwa kwa uchaguzi, inawezekana pia vyama vya siasa vikawa na uharaka huo huo wa kutoa wagombea.
Ni nadra sana kuswala kama hilo kujitokeza kwa vyama vya siasa, hasa upinzani, ambavyo kwa hivi sasa vina agenda moja ya kushirikiana na vinashirikiana katika masuala kadhaa. Ukikumbuka katika uchaguzi uliopita walikuwa na mmoja wanaoitwa UKAWA, lakini safari hiyo wanashirikiana, wanakwenda katika masuala mbalimbali, wanasema wanashirikiana kudai demokrasia, wanashirikiana kuzipinga sheria kadhaa zilizopitishwa katika siku za hivi karibuni, ikiwemo sheria ya vyama vya siasa, sheria ambayo wanadai inabinya uhuru wa vyama vya siasa kufanya shughuli zao kihalali. Kwa hivyo kutangazwa tangazo lilotolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi bado ni mapema kwa vyama hivi ambavyo vinaunga mkono kile kinachofanywa na chama kingine kama Chadema. Kwa hivyo labda itakuwa kwa chama tawala, na chama tawala kina taratibu ambazo zinapaswa kufuatwa. Wagombea wanajitokeza kuchukua fomu, kisha kunapitishwa mchujo ambao baadaye akishapatikana mshindi, kamati kuu inakutana kupitisha jina la wanaopenda akawania katika kiti hicho. Kwa hivyo kwa muktadha huo, vyama vya upinzani bila shaka vinasikitikia hatua ile mkuta Tundu Lissu, na vinajaribu kusubiri kuona hatua ambazo chama cha Chadema kitazichukua.
Naam, ni mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa akitueleza kwa kina kile ambacho kimetangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania, kwamba uchaguzi wa kuziba jimbo la Singida Mashariki ambalo liko wazi hivi sasa kufuatia kuvuliwa ubunge kwa mbunge machachari Tundu Lissu ambaye yuko katika matibabu nchini Ubelgiji kwa akiuguza majeraha mbalimbali aliyopata kutokana na tukio la kupigwa risasi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imesema kwamba uchaguzi huo utafanyika Julai 31. Lakini hapo awali, wakati bunge lilipotangaza nafasi kuwa wazi ya jimbo hilo, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, alikadhalika mbunge mwenyewe Tundu Lissu akizungumza kutoka nchini Ubelgiji, walieleza bayana nia yao ya kupinga maamuzi ya bunge kupitia njia ya mahakama. Lakini hata hivyo, mpaka hivi sasa bado haijajulikana nafasi hiyo iko vipi. Na kutokana na hilo, nilimtafuta mmoja kati ya wale ambao wanahusika na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na nilipata bahati ya kuzungumza na afisa habari wake ambaye ni Tumaini Makene, na nikataka kujua kile ambacho wao wanatarajia kukifanya mara baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kutangaza rasmi kwamba uchaguzi utafanyika Julai 31, na kile ambacho wamepanga kukitekeleza wakati huu ni nini.
Mchakato kuna mahakamani kama ambavyo tulivyosema la mwisho, msomo wetu uko pale pale, sababu tunaamini kwamba tangazo kwa nafasi hiyo kuwa wazi ni ilikuwa ni swala batili, void ab initio tangu mwanzo. Kwa hiyo maana yake chama kinaendelea mchakato ule ule wa kwenda kupeleka swala hili mahakamani ili mahakama ikatoa uamuzi kutafsiri vizuri uamuzi huo na kutafsiri sheria vizuri na kutenda haki katika swala hilo. Kwa hiyo mchakato kuna mahakamani uko pale pale, na hatuwezi kushiriki uchaguzi kwa sababu hakushiriki uchaguzi maana yake ni kuhalalisha maamuzi ambayo tunaamini kwamba ni batili, ni maamuzi haramu. Ushiriki uchaguzi huo ubunge jimbo la Lissu ambao tumesema kwamba nani haikuwa sahihi, maana kuna halalisha kwa kusema spika bungeni. Kwa hiyo kushiriki kwa halalisha haramu au kuhalalisha kitu ambacho ni batili. Na sheria yetu inaendelea mchakato wa kupeleka shauri mahakamani, kwa muda wote tunafikiri mpaka kufikia Jumatatu tutakuwa tumeshapata majibu ya kwamba nini kinaendelea kwenye siko za mahakama au juu ya kufungua shauri mahakamani.
Mpaka sasa hivi tume imeshatangaza siku ya uchaguzi. Kwa wakati huu kuna njia yoyote ile ya kuipelekea tume barua kwamba swala hili litakuwa liko mahakamani na huu uchaguzi usifanyike?
Ndio, inawezekana kwa sababu mahakama ina uamuzi huo, na kama tulivyokuwa kwenye swala la nasali, kama unakumbuka mahakama ilitoa maagizo ya kuzuia uchaguzi usiendelee kwenye jimbo la nasali wakati ule pa kwanza shauri la msingi. Wakati tunapeleka shauri la msingi, tuliomba pia mahakama itoe azuio, na mahakama itoa azuio la kuzuia uchaguzi usiendelee mpaka kwanza shauri la msingi liweze kuamriwa. Kwa bado sisi tunaamini kwamba bado haki inapaswa kutendeka kwa kupitia njia ya mahakamani. Na tunaamini kwamba mahakama itafanya kazi yake kwa kadri ambavyo tutakuwa tumeiomba kupitia kwa wanasheria wetu.
Mpaka hivi sasa hamuoni kwamba mmechelewa? Manake tayari tume ya uchaguzi imeshatangaza Julai 30 uchaguzi utafanyika.
Swala kupigania haki atamika kwa swala kuchelewa. Kwamba swala hili kwamba ninakupigania haki na tunapaswa tunataka tuombe kupitia njia ya mahakama, tunaamini kwamba hatujachelewa mpaka sasa, kwa sababu bado unajua kwanza kufungua kesi kuna utaratibu wake. Yaani swala kufungua kesi huwezi kuamka tu kwa sababu asifika mazungumzo hivi kesho kaamkia mahakamani ukafungua, kwa maana kuna mchakato ambao lazima ufanyike. Na masuala haya swala hili pia alikuwa dogo kama tulivyo zama la mwisho la kutangaza kwamba bunge alisimekoma, alikuwa swala dogo kidogo. Lina vitu vingi sana ndani yake. Kwa maana yake ilikuwa lazima kuna mchakato fulani ambao ilikuwa lazima tupitie kabla kufungua hiyo shauri. Lakini sisi tunaamini kwamba bado tuko ndani ya muda na tutaweza kuwahi kabla nyingi hazijafikiwa. Lakini pia tunaamini kwamba kwa sababu mwisho tuna swala la msingi ni kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Vyote vitakavyokuwa sisi haki yetu tutapigania mahakamani kama tulivyosema wakati ule, lakini pia bado kuna njia zingine ambazo tutazifanya kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwenye swala la kumondoa Lissu kwenye ubunge wake.
Tunaona kwamba tangazo limetoka haraka kulikweli la uchaguzi. Kitu gani ambacho hivi sasa mna wasiwasi nacho nyinyi kama CHADEMA?
Na kweli, sio kutangaza haraka, lakini kwa mara ya kwanza ndani ya nchi hii kampeni za kugombea ubunge zinapigwa ndani ya siku 12. Haya kutokea ndani ya nchi hii kwamba kampeni za kuziba nafasi ya ubunge zinafanyika kwa siku 12. Yaani siku 12 hata kampeni za udiwani tu hazitoshi. Hata kampeni ya mtu kugombea mwenyekiti wa kitongoji haya kutokea ndani ya nchi hii. Sasa nafasi hii kuna kujaza nafasi ya mbunge. Na tuna uzoefu wa maeneo ya nchi yetu hii. Jimbo la Singida Mashariki ni jimbo kubwa kweli, kati ya majimbo makubwa ni jimbo kubwa kweli kweli Singida Mashariki. Sasa swala ni kutangaza siku 12 za kupiga kampeni. Kwa maana tarehe 19 mpaka tarehe 30 Julai. Tayari ni dalili moja kwamba jambo hili lina walakini mkubwa sana. Na ama kwamba kuna jambo ambalo limeshapangwa. Kwa unajua ndani ya 12 watakuwa wameshamaliza jambo ambalo wanataka lifanyike. Lakini vinginevyo swala hili pia linaonyesha dalili ya kwamba kuna jambo ambalo haliko sahihi mahali fulani. Kwa na wenyewe wanajua kabisa kwamba wataka watangaze haraka ili kuja kufikisha malengo ambayo tayari yalishakusudiwa. Kwa sababu vinginevyo huwezi kumuelezea mtu yote atakayekuelewa kampeni ya 12 ambazo kampeni hata kwa diwani tu mwenye kata moja siku hazitoshi. Au tu mwenyekiti wa mtaa katika mtaa hapa kwenye mtaa ambao ni mkubwa, sio 12 hawezi kufikia nyumba zake zote za mtaa husika. Kwa hiyo sisi pia ni dalili moja wapo kwamba swala hili lina walakini, na kwamba kuna mambo tayari ambayo yameshapangwa, kwa nataka yafanyike haraka tu ili kuweza kuhalalisha uamuzi wao wa kutangaza nafasi hiyo iko wazi, na kwamba tayari kuna lakini vinginevyo huwezi kusema uchaguzi utafanyika kwa matokeo mazingira hayo. Vinginevyo sio ni uchafuzi ambao tayari umeshapangwa na wanataka kuhalalisha kwa kuchochea uchaguzi.
Huyo ni Tumaini Makene ambaye ni afisa habari wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, akizungumza nami juu ya kile ambacho Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimepanga kufanya. Lakini kwa muktasari ni kwamba mpaka hivi sasa CHADEMA inaweka bayana kwamba uchaguzi huo chama hicho hakitashiriki. Kufanya hivyo wanaamini itakuwa kama kukubaliana na kile ambacho kimefanyika ndani ya bunge, jambo ambalo wao wanapinga. Tusubiri kuona siku ya Jumatatu shauri lao litapelekwa mahakamani na kipi ambacho kitajitokeza. Tunakamilisha sehemu hii ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, na katika sehemu hii leo tunaelekea nchini Sudan. Watu wengi siku ya leo ya Ijumaa waliingia mitaani katika jiji la Khartoum nchini Sudan. Wakati huu haikuwa ni kupinga kile ambacho kimekuwa kikiendelea, kupinga utawala wa kijeshi mara baada ya kuondolewa kwa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir. Bali wakati huu waandamanaji walikuwa wakishangilia kufikia muafaka baina ya kiongozi wao na majenerali ambao walikuwa wakiongoza lile jopo la utawala kwa kipindi hiki ambacho taifa hilo halina kiongozi. Mwenzangu hapa ni naye Khadija Riami ambaye ameangazia habari hizi. Khadija Riami, kwanza tueleze hili limefikiwa vipi, makubaliano yakoje?
Hili lilivyofikiwa ni kwamba kulikuwa na mkutano wa siku mbili uliofanyika kati ya uongozi wa baraza la kijeshi pamoja na ushirika wa wanaunga mkono demokrasia ambao walikuwa wanawakilisha waandamanaji. Walipofikia leo alfajiri wamekubaliana kwamba watakuwa na serikali ya kushirikiana madaraka ya mpito. Lakini mazungumzo haya hayakufanyika baina ya hao wawili. Mazungumzo haya yamefanyika yakiwa yamesimamiwa na Umoja wa Afrika. Na kilichokubaliwa ni kwamba wanashirikiana madaraka. Lakini kushirikiana huku madaraka sio kwamba labda wanasema wanaunda baraza la mpito ambalo labda wote wawili watakuwa wameshakubaliana ni mtu fulani atakayeongoza. Hapana. Kitakachofanyika ni kwamba kutakuwa na wajumbe watano kutoka upande wa kiraia na kutakuwa na wajumbe watano kutoka upande wa jeshi. Na halafu hawa wawili watakubaliana kuwa na mjumbe wa ziada ambao kufanya baraza hili la kushirikiana madaraka liwe na watu 11. Lakini hao 11 watakao kuwepo hapa, huyu wa 11 atakayeongezeka lazima awe ni raia lakini ambaye ana ujuzi wa jeshi. Kwa hiyo hasa watakapokubaliana hivyo, watakapounda, hili litafanyika katika muda wa ndani ya miezi mitatu. Upande wa jeshi ambalo ni baraza linaongoza sasa hivi litapewa muda wa kuongoza nchi kwa muda wa miezi 21. Na upande wa raia baada ya miezi 21 watapewa na wao miezi 18 kuongoza. Wakishapeana hapo sasa, baada ya hapo ndio wanaangalia jinsi ya kuunda na kufanya mipango ya kuitisha uchaguzi mkuu. Kwa hiyo haya yamekubaliana. Lakini kitu ambacho kimewafurahisha zaidi upande wa hawa waandamanaji ni kwamba watapata fursa ya kuwemo ndani ya hili baraza. Kutakuwa na watano na watano. Lakini pia ni kwamba imekubaliwa baraza la kijeshi hivi sasa liunde tume huru ya uchunguzi kuangalia mauaji tangu mwezi Aprili wakati maandamano yalipoanza, alipoondolewa mamlakani Hassan al-Bashir mpaka hivi sasa. Kwa hiyo sasa ile tume huru ile ndio itakayo angalia nani anahusika. Kama wanajeshi wanahusika, basi ni nani aliyehusika katika jeshi achukuliwe hatua za kisheria. Kwa hiyo haya ndio makubaliano ambayo yamefikiwa hivi sasa hivi.
Sasa Hadija, hapa tukiangalia kwa muda ambao umewekwa wa makubaliano, miezi 21, miezi 18, kwa haraka haraka unajikuta unapata miezi 39 ambayo ni sawa na miaka mitatu na miezi mitatu.
Aha.
Kwa maana hiyo
nimesema miaka mitatu. Ehe. Lakini huyu mwakilishi wa Umoja wa Afrika ni Mohamed Hassan Labat amesema ni miaka mitatu au itaongezeka kidogo. Kwa sababu gani? Wakifanya miezi 21, miezi 21 itakuwa ni siku nyingi zaidi. Kwa hiyo watafanya miezi 21 alafu miezi 18. Kwa hiyo miezi 18 itakuwa 36 imekwisha. Kwa hiyo itakuwa miezi michache imeongezeka kidogo ili kuruhusu na hawa nao kuweza kufanya yale ambayo yanatakiwa yafanye. Kwa hiyo sasa hivi atakayeingia mamlakani, atakayeongoza hili baraza la mpito, raia wamo, lakini kiongozi wa kijeshi yuko pale. Wakimaliza miezi 21, raia wamo na jeshi limo, lakini kutakuwa na kiongozi wa kiraia. Kwa hiyo ndio maana wamefanya hivyo, amesema itaongezeka miezi kidogo.
Sasa Adija, swali langu lilikuwa ni kwamba ukiangalia hii hali jinsi ilivyo, nchi nyingi mara nyingi unakuta yanapotokea masuala kama haya, watu wanatarajia iwe miezi 6 ama ikizidi sana mwaka mmoja basi uchaguzi rasmi utangazwe na watu wapige kura kama kawaida. Kwa upande wa Sudan, haya makubaliano yanazungumza nini juu ya uchaguzi ambao utakuwa ni wa kiraia hasa na jeshi liwe mbali kabisa na swala la utawala?
Jeshi litakuwa mbali, lakini sasa wanasema ili kuweza kuandaa uchaguzi lazima taasisi ambazo ziko ndani ya Sudan ambazo zitapewa uhuru wa kusimamia uchaguzi lazima ziwekwe sawa. Na wanachodai ni kwamba nchi ya Sudan imekuwa katika utawala wa muda mrefu wa kijeshi na ilikuwa na udikteta. Kwa hiyo sasa hivi huwezi sasa hivi ukasema una baraza la mpito baada ya miezi 6 ukaitisha uchaguzi. Kwa hiyo hili baraza hili la mpito litakalokuepo sasa, mbali ya kutawala, litakuwa linafanya shughuli ya kujaribu kuimarisha taasisi za kiraia ambazo zitakuwa na jukumu la kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo wanasema kwa miezi michache haiwezekani. Kwa hiyo lazima kuwe na kipindi kirefu ambacho ni miaka mitatu au na zaidi kidogo. Kwa hiyo ndio maana wamefanya hivyo. Na wanategemea zaidi washirika wengine wa nje ambao wataweza kuwasaidia kujaribu kuimarisha hizi taasisi.
Sasa kwa kile ambacho unaweza kutueleza, wadau mbalimbali ama wananchi wenyewe, manake inaonesha wale walikuwa wakiandamana wanaona kama wamefanikiwa na kile ambacho walikuwa kikitaka kimefanikiwa. Je, tuone kwamba maandamano sasa hivi basi na hali kuwa shwari ya nchi ya Sudan, ama kuna chochote ambacho kinaonekana kwamba bado kinaleta wasiwasi?
Kiongozi wa hili kundi la upande wa waandamanaji wanajiita Forces for the Declaration of Freedom and Change, Omar El Digeir, amesema sababu ya kuingia kwenye muafaka huu, umwagaji damu umekuwa unaongezeka na kadri siku zinavyokwenda walikuwa na wasiwasi wataweza kupoteza waandamanaji wengi zaidi. Wengine wanakufa, wengine wanajeruhiwa. Sasa nini cha kufanya? Cha kufanya ni kukubaliana kwamba sasa tufikie muafaka, tujaribu kuona kitakachotokea, na wananchi wamekubaliana na hali hiyo. Lakini kitu ambacho ana wasiwasi nacho hivi sasa, anasema ingawaje tumekubali, tumemaliza kila kitu na wananchi wamefurahi, lakini hili baraza la kijeshi ambalo linataka mjumbe wa 11 ambaye lazima awe alikuwa mwanajeshi. Kwa hiyo wanasema hilo kwa sababu baraza la kijeshi wanasema tayari wananchi walilikataa tokea mapema. Sasa hapa ingawaje wameshakubaliana, lakini wanajaribu kutafuta njia ya kuweza kufikia mwafaka kuhusu huyu mjumbe wa 11. Na wana wasiwasi kukiwa na mjumbe wa 11 na watakapokuwa na kitu ambacho wanakinzana, kwa hiyo huyu wa 11 atasimamia upande gani? Kwa hiyo na kwa nini awe mwanajeshi? Hilo ndio ambalo wana wasiwasi nalo. Lakini ukiangalia baadhi ya mataifa ya nje, Umoja wa Falme za Kiarabu, leo waziri wa mambo ya nchi za nje amesema ni jambo jema sana, na wao tayari watasaidia kwa hali na mali kuhakikisha kwamba baraza hili la mpito linafanya kazi vizuri, baraza hili la mpito linajaribu kuimarisha hizi taasisi. Kama unavyokumbuka, Saudi Arabia imetangaza kwamba itatoa pesa chungu nzima kwa ajili ya kusaidia kuhakikisha kwamba hili baraza la mpito linafanya vizuri, na hizi taasisi za kiraia lazima ziimarishwe, zielimishwe, zipitie katika mambo ambayo wataweza kusimama wenyewe bila ya ushawishi wa mtu yote mwingine, kwa sababu wanasema Sudani ina watu milioni 40, lakini Sudani hii ilikandamizwa, wananchi walikuwa wamekandamizwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo wana wasiwasi taasisi hizi kama hazitaachwa zikawa huru, wanaweza wakarudi kule kule walikotoka, ambako taasisi inategemea nani anasema wafanye nini. Hilo ndio wasiwasi wao mkubwa.
Naam, Adija, kwa kukamilisha tu, maanake tunaona zimebakiwa dakika chache. Taarifa ambazo zimepatikana ni kwamba sasa waandamanaji wameondoka rasmi katika yale maeneo yao ambao walikuwa wakitumia kuandamana.
Mpaka sasa hivi wameondoka, kitu ambacho walikuwa wanafanya leo ni kama sherehe tu za kufurahia na nini. Lakini ndio maana huyu El Digeir amesema, jamani, tukubaliane, tuwe kama tulivyokubaliana kuhusu baraza hili, tusijaribu tena kujaribu kusema kwamba tunarudi tena tulikotoka. Na aliyetoa nani habari kwamba wamekubaliana tangazo ni huyu wa mjumbe wa AU, alafu na mwingine aliyetoa kwamba wamekubaliana ni huyu wa baraza wa upande huu wa kiraia. Lakini sasa huyu El Digeir anachowasihi, baraza la kijeshi lina haja na wao kusema kwamba wamekubaliana na hayo yote yaliyofikiwa bila ya kuweka wasiwasi zaidi. Manake raia sasa wamekaa wanaangalia, wanasherehekea, lakini wataona je, baraza la kijeshi litatangaza au halitangazi. Hapo ndo wasiwasi ambao unaojitokeza. Lakini mpaka sasa hivi hao wawili upande huu mmoja umeshasema, AU imeshasema, kwa hiyo ni baraza tu la kijeshi.
Asante sana Hadija Riami kwa kuwa nasi hii leo na kutufahamisha kile ambacho kimejitokeza nchini Sudani. Na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo.